Chikohanyo cha 4. Mubungano wa mugwasi. Kubara mubhuku rya Nchito, chapter 2, chandano cha 42 kusika ku 47. Ivantu vakatambura muya usalala, vakagara anto omwe mburi mugwasi mupati. Vakari kuitwa kuti mbungano ya bwina Kristu. Vakari kwa vana mali azezo nzo vakajisi, akugwasia avo ivakari kuyanda kugwasigwa. Imazwa onse, bakari kukambauka leza, akupaira anto omwe. Basi kuia baka vaise, akaamboka Jesu. Chimwe chindi, bakari kuria mikamu ya bale, akunywa waini anto omwe, kuti chivecha kuria chiri vederede. Jesu wakabasila mulao oyu, vamutovela. Twaede kuchita echi kuti, tuyanda kutovela nzira ya Jesu. Imuga mu wakacholwa utuyehe mubiri wa Jesu. Oyo iwakacholwa kulufu. Kuti jive chisubulo cha zibi Jesu. Waini ituyehe bulowa wa Jesu. Obo iwakatirwa kuti tusalazigwe ku zibi Jesu.